Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U poznatom slikaru Zoranu Pavloviću, čije se delo uvek pominje kada se govori o Epormelu, govori njegov sin Miško Pavlović, također slikar.
Sjećam se nekog snega, dubokog, jednog vedrog dana i sa majkom i sa Zoranom smo išli na, kod Muzeja savremene umetnosti na Ušće. Mislim da je to jedno od prvih sećanja koje je baš vezano za neko ushićenje i za radost grudvanja, bio je neki duboki sneg, onda sam ja bio skroz beo. I sad ja to pričam zato što istovremeno imam i neke slike koje smo fotografisali nekim starim fotoaparatom, pa su te fotografije i naknadno bojene, pa su boje malo krenule u žuto, ali bez obzira na to osjećam jednu prisnu atmosferu u celom poduhvatu. Da li smo te godine ili tog dana išli istovremeno da gledamo tu čuvenu izložbu koja se otvorila u Muzeju savremene umetnosti, u pitanju su bili, mislim da je bio američki pop art, ne mogu sad tačno se setim da je to, da li je to 68. godina. I tih momenata se kao kroz neke bleskove sećam. Znam, nekih vrlo koloristički jakih instalacija i vedrih boja. Možda odatle i moja neka želja da radim tim jakim kontrastima, jakim bojama kasnije. U principu, kada govorim o Zoranu, imam podeljeno osjećanje. Osjećanje, recimo, njega koga doživljavam kao s jedne strane kao oca, a sa druge strane figuru koja je, jeli, bila neki uzor, ne samo kao očinska figura, već kao figura koja je delovala u svom kulturnom domenu, u domenu svog posla, kao profesor, kao slikar, kao neko ko je ostavio zaista velikog traga. I kad god sam pričao sa drugima i kad su čuli da sam, recimo, Zoranov sin, njihov izraz bi se promenio. Sa puno uvažavanja su govorili sami o nekim sećanjima, nekim uspomenama kojih vezuju za Zorana. Bilo ko da je u pitanju, mogli su da budu bivši studenti ili kolege ili prosto ljudi koji su ga poznavali iz svakodnevnog života. I stekao sam utisak da je moj tata neko. Tako rano sam osjetio da on ima određeno uvažavanje u širom društvenom miljeu. Negde mi je to zaista prijelo, međutim, to može da bude i malo opterećujuće u kasnijim godinama, da ti je tata neko za koga svi veruju da je zaista važan ili da je ostavio nešto vrlo značajno u amanet, a onda ishodište iz toga je neko breme koje sad ti treba da godinama, pa je nekim svojim zalaganjem, iskustvom i pruženjem nekih dokaza i opravdaš da si zaista dostojan tog imena. Zoran je rođen 32. godine. I to ne u Srbiji, nego u Skoplju. Zapravo tada je bila Jugoslavija, to jest Južna Srbija, kako su je tada nazivali. Sam je bio dete profesorskog para, deda Milivoj, po kome ja nosim ime, i baka Ljubica su također bili profesori. Deda je bio slavista, lingvista, osnivač katedre u Skoplju, a baka Ljubica je predavala istoriju. I njih je rat upravo tamo i zatekao. Znači, Zoran je imao možda 8-9 godina kada je rat puknuo. Deda je bio rezervni oficir, major, On se odmah angažovao kao dobrovoljac u ratu. On je bio rezervni oficir, ali pradeda Dimitrije je bio zaista pukovnik. On je bio pukovnik i komandant garnizona Niškog. Ta neka linija sklonost ka uniformi datireš od pradede. Deda je inače bio veliki rodoljub i veliki patriota i on je učestvovao i u balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu. Jednom prilikom je rekao mom ocu, kaže, ja sam se naratovao i za tebe i za tvoja pokolenja. Što je negdje istina. Istina, on je i ranjen u nogu u Prvom svjetskom ratu i teško se kretao, zapravo išao je polako, a zatim i u Drugom svjetskom ratu baš te 41. godine je ranjen, pa je onda zarobljen od strane, čini mi se, jednog italijanskog kapitana. I srećna stica okolnosti je bio taj da je taj kapetan koji je zarobio mog dedu, dede leže u bolnici, naravno, da se razumemo, bio lingvista također i koji je također čuo za mog dedu. I Bog zna kako su se lepo su pričali, baš kao dva braća po oružju, ali i braća po peru, pošto su imali isto zanimanje. I taj Italijan mu je rekao, slušajte, ako nađete mogućnosti da izađete iz bolnice, izađite. Prečutno mu je dao dozvolu da pobegne. E sad, tu legenda kaže, porodična, da je deda imao jednog studenta, Arnautina, koji ga je primio na besu i koji ga je preveo preko celog Kosova do Peći, gde ga je čekala porodica koja se prethodnih dana evakuisala. I onda su, naravno, od Peći, pošto su se uspešno sastali, uspeli su da tokom 10 dana, što na volovskim kolima, ali više peške, prosto jedan epski marš do Beograda. I tu su se stacionirali upravo u jednoj maloj kućici gde su bili ujaci, bakini, odnosno očevi, bakina braća, i tako je počeo njihov život u Beogradu. To je bila okolina ulice Vojislava Ilića, tada, eto, skoro periferija Beograda. I otac je tu rastao, na sredini koja je, rekao bih, bila prilično oskudna. Ratne godine su bile stravične. Meni je pričao kao detetu da su oni više bili gladni nego siti, što nije redak slučaj bio za vreme rata. Ali ono što je bilo bitno jeste da njihov mali stan u kome su živjeli sa tim oskudnim nameštajem koji ih je čekao, bio je dopunjen. Oni su uspeli da iz koplja dobiju nešto od svog mobilijara, nešto od svog nameštaja i knjige. Čitava biblioteka Taletova, odnosno dedina, je došla iz Skoplja i te knjige su bile dragocene, upravo zato što su mogle da se unovče. I to ih je spaslo gladi. Deda je, naravno, kao i baka, nisu pristali da potpiše onaj čuveni antikomunistički proglas i bili su na prečac penzionisani i njihova penzija je bila mizerna, tako da možda ni 10 kila brašna nisu mogli da kupe za to. Tako da je porodica bukvalno bila na rubu egzistencije. Međutim, Zoran mi je pričao također da i pored toga školovanje nije bilo baš redovno, da su se školovali više manje, kako bih rekao, kampanjski, po stanovima, improvizovano, da su mnogo pešačili, da su morali možda neki put i do Mirjeva da idu da polažu neke ispite, da ga samo školovanje u tim okolnostima podsjeća više na neku torturu, ali da je zapravo ceo život, odnosno ceo život se odvijao, pravi život se odvijao na ulici, među dečacima. Taj dečački život pun slobode, gde se u stvari veština i snaga mnogo više su davale kredita pojedincima nego porodično poreklo, je na neki način ojačalo i očvrslo i mog oca.
Miško Pavlović.
Moji roditelji su se upoznali tek kasnije, tek u gimnaziji. Oboje su išli u šestu gimnaziju, odnosno tadašnja šesta muška i treća ženska. I to je bilo jedan lep, kako bih rekao, par koji je trajao, pa evo, skoro 60 godina. Pošto je školovanje u to vreme bilo gotovo nikakvo, gotovo nepostojeće, Zoran je jako mnogo čitao. Kako je rastao, tako je potreba za čitanjem sve više rasla, sve više imao potrebe da čita, i to zaista potpuno različite knjige iz različitih domena, bez obzira da li je to bio njegov uzrast ili nije. Mislim da se tu i oformila ta njegova sklonost ka studioznosti, ka nauci, ka privrženosti misli, pisanoj reči i tako dalje. Ono što mi je posebno drago u celoj njegovoj biografiji jeste taj neki iskreni moment gde on osjeća kad osjeti potrebu za nečim, on se tome preda potpunosti i to traje mesecima, ako ne i godinama. Pred kraj rata, znači, on je već imao tu možda, hajde kažemo, 15-16 godina, krenuo je u gimnaziju i ta gimnazija mu je bila u stvari jedan rasadnik prijatelja koji su mu ostali verni do kraja života. Sam je govorio da u nižim razredima osnovne škole gotovo da nije imao drugova, a ja verujem u to zbog toga što sama situacija ratna i sama situacija u okolini, njegovo društvo su uglavnom činili dečaci ulice. Gimnazija je bila nešto drugo. Gimnazija je već nudila jednu zrelost, zatim tu su bili drugovi koji su u starijim razredima uticali na njega, kao što su recimo Lazar Trifunović, koji je bio nekoliko godina stariji, Dragana Samardžije, zatim Steve Nikolića, zatim tu su bili i razni parovi koji su se stvarali tada, i jedan od parova bili su i eto i moji roditelji. Kada su mi kasnije pričali kako su se zabavljali, delovalo je skroz romantično. Oni su pešačili do centra Beograda kroz čitav bulevar ili kroz ulicu Dimitrija Tucovića, već zavisno od toga u koji su kraj išli. Bioskopi su uglavnom bili centar zabave. Ono što je bilo presudno za njegovo stvaralaštvo jeste jedan mali, tako reći, beznačajan događaj. Oni su se kao završeni gimnazijaci ili gimnazijaci koji su trebali tek da završe. Sad ne mogu tačno da ocenim šta je bilo po sredi. Ta dramska sekcija u kojoj je on učestvovao imala je gostovanja, razna gostovanja koje su trebala da se održe po ovim radnim akcijama. Znači, gradio se put, bratstvo, jedinstvo, velike radne akcije su bile u toku, cela država se obnavljala i naravno sad amaterska prozorišta su tu bila pozvana da zabavljaju omladinu koja je učestvovala u radnim akcijama. I sad, naravno, oni su se spremali za ta gostovanja. Mislim da je u pitanju bila Fruška Gora. I sad, dok su se ostali omladinci u pauzama, ne znam, zabavljali ili radili nešto drugo, Zoran je, sećam se, pričao da je išao po proplancima i skicirao pejzaže. Crtao ih, slikao. I onda nekim sticajem okolnosti, valjda kako se mozaik života sklapa polako, dogodi se nešto da neki, valjda njegov drugar, je učestvovao u nekom organizaciji, da li je to bio ferijalni savez, neki festival, Bog te pita šta je u pitanju bilo. Tek uglavnom, nagovori on Zorana da konkuriše za taj festival likovne umetnosti, mladi talenti, da li su bili završeni studenti u pitanju ili mladi stvaraoci ili mladinci koji stvaraju, čak nije ni bitno. Tek uglavnom bilo je mešanog društva, malo amateri, malo mladi profesionalci, i on tu dobio neku nagradu za ta tri mala pejzaža. Ta tri mala pejzaža i dan danas čuvamo u kući. I stvarno su lepi, imaju jednu finu, pitoresknu notu, posjećaju malo na jednog, hajde da kažemo, naivnog Koroa. To je, čini mi se, njega učvrstilo u veri da je slikarstvo njegov životni poziv. I potom on konkuriše za likovnu akademiju i ne bude primljen. I da bi, u stvari, poenta je bila ta da ne bi izgubio godinu, on upiše istoriju umetnosti. E sad, kažem, istoriju umetnosti u tom trenutku asistenti su Vojislav Đurić, Dejan Medaković, profesor je Toza Radojičić, Svetozar Radojičić. Znači, nekoliko vrlo eminentnih stručnjaka u toj oblasti i podmladak koji je te godine upisao, brojao je između ostalih i Lazara Trifunovića, njegovog školskog druga iz gimnazije, Gojka Subotića, Đorđa, Žorža Jovića, koji, to su sad priče, ali ispadaju da su svi ti ljudi međusobno vezani kumstvo, jer su bili nerazdvojni drugovi. I naravno Mile Lazović, koji je opet njihov nešto stariji drug i koji sada živi u Švajcarskoj. To drugarstvo se proteglo ne samo na studije, već i van studija i posle toga. Oni su bili nerazdvojni jako dugi niz godina. To drugarstvo je bilo primer kako u stvari ljudi koji su stasavali zajedno i koji su posle toga godinama dali svoj doprinos domaćoj kulturi, domaćoj nauci, pre svega istorijsko-umetničkoj nauci, su ostali i dalje prijatelji i na neki način uticali na stvaranje jednog kulturnog miljeja. Neposredno posle toga Zoran je možda se više okrenuo godinama i nekim pisanjima i kritikama i drugim stvarima. Prosto on je imao jednu nepresušnu želju da se ogleda u raznim područjima i raznim domenima kreativnosti, dalje u pitanju pisana reč, kritika, pisao je također i poeziju. Tek uglavnom 50. i neke godine pokušao on još jednom da se upiše na Fakultet likovnih umetnosti, odnosno tadašnju Akademiju likovnih umetnosti, i te godine bude primljen. Mislim da je bila 53. godina i njemu je ostalo bukvalno samo diplomski ispit na Filozofskom fakultetu na istoriji umetnosti. Znači, on je kao absolvent već upisao likovnu akademiju. Tu je sada nova situacija, drugačija su predavanja, drugačiji su ljudi, to je sad njegov element, on živi jedan potpuno drugi način života, sve je posvećeno slikarstvu, polako stasava, dolazi do završnih godina gde mu predaje Nedeljko Gvozdenović i tu je vrlo interesantan odnos njega sa Nedeljkom Gvozdenovićem. Minhenski đak, njegov profesor je bio u stvari Hans Hofmann. Hans Hofmann je 30. godina emigrirao u Ameriku i bio je takođe profesor Jacksonu Poloku. I sada kad vidite Jacksona Poloka kao đaka Hansa Hofmana i Nedeljka Gvozdenovića kao đaka Hansa Hofmana, vama prosto nije jasno kako je moguće da Hans Hofmann stvori tako dva vrlo različita umetnika. Jedno koji je bio stožer apstraktnog ekspresionizma Amerike i drugo koji je na neki način obeležio intimizam na našim prostorima. Nedeljko Gvozdenović je važio za izuzetnog pedagoga. Čini mi se da su njih dvojica imali veliko uvažavanje jedan za drugog, ali da nisu delili afinitete jednog po pitanju slikarstva. Da su se njihovi afiniteti dijametralno razlikovali, da je Gvozdenović podržavao Zorana u naporima da stvori jedan izraz koji je iznikao iz apstraktnog slikarstva, ali da nije osjećao tu bliskost kakvu je osjećao, recimo, sa studentima koji su proizilazili iz njegovog intimizma.
Miško Pavlović.
Znam takođe da u završnim godinama, na opet sticajem okolnosti, kada je Sreten Stojanović bio dekan, na jednoj sednici je rečeno da bi trebalo da se otvori uskoro jedno radno mesto asistenta za istoriju umetnosti, upravo da bi profesor Momčilo Stevanović dobio asistenta i na neki način bio rasterećen po tom pitanju što se tiče predavanja. Zoran je, čini mi se, zakasnio na tu sednicu kao student, jeli, ali je čuo te reči Sretena Stojanovića i tog trenutka izašao je na vrata i pravo se uputio na katedru istorije umetnosti da prijavi diplomski, pošto mu je samo diplomski i ostao. To je, kaže, bilo kao u nekom magnovenju. On je usput smislio temu, a tema mu je bila, opet sticajem okolnosti, pošto je te 58. godine boravio u Francuskoj 2 meseca kao student i kao upoznao se sa Pariskom školom, tema mu je bila francuska umetnost posle Drugog svjetskog rata. On je donao iz Pariza tog leta ogroman materijal u vidu beleški, u vidu kataloga, knjiga, raznih materijala na francuskom jeziku, koji mu je omogućio da napravi izuzetno dobar rad i da ga odbrani pred Pavlom Vasićem. I tu postoji opet jedna priča sa Pavlom Vasićem koja je vrlo zanimljiva, zato što moj deda je bio kao mlad suplent profesor Pavlu Vasiću u Skopju. Posle toga je Pavle Vasić bio profesor mom ocu upravo na diplomskom ispitu. Posle toga moj otac je radio kao profesor istorije umetnosti na Likovnoj akademiji. Bio je profesor Čedomiru Vasiću, sinu Pavla Vasića. Zatim je Čedomir Vasić postao profesor na Likovnoj akademiji i bio moj profesor 2 godine crtanja i slikanja i na kraju moj mentor na doktorskim studijama. Tako da Vasići i Pavlovići su izgleda neprekinuti niz međusobnih odnosa profesora i studenata. Ispalo je da taj konkurs za asistenta za istoriju umetnosti se održao te 58. 9. godine, ne znam ja tačno. U isto vreme, dok sprema svoj diplomski rad, on pravi i izložbe. I pojavljuje se sada kao umetnik koji mlad, stasava, koji izlaže sa svojim generacijskim drugovima, kao što su Žika Turinski, Šilja Todorović i njih trojica, i Branko Protić, i njih četvorica, pardon, čine zapravo ono mlado jezgro beogradskog informela koji je Lazar Trifunović promovisao i na neki način oni prave jednu grupu koja će se kasnije pokazati kao vrlo važna za ovo kulturno podneblje, pre svega za slikarstvo koje je od 60. godina na ovamo kretalo sa jednom potpuno novom poetikom. Oni su se kao četvorica mladih pridružili ovoj četvorici starijih kolega koji čine Mića Popović, Vera Božičković, Laza Vozarević i Filo Filipović, i to čini zapravo okosnicu beogradskog informela. Interesantna je sudbina tog beogradskog informela, gde mnogi od njih ostaju u tom domenu, a mnogi od njih kreću sasvim drugačijim pravcem u novu figuraciju ili nešto drugo. Tako recimo Zoran je relativno brzo prekinuo sa informelom i 60. godina krenuo u jednu avanturu koja se tada nazivala novom figuracijom. Tek uglavnom, sudbina informela je bila možda kratkotrajna, ali ostavila je dubokog traga. Kada je postao asistent na fakultetu, Zoran je zapravo imao odrešene ruke. Prosto Momčilo Stevanović je bio takav i kao profesor i kao kolega stariji. Sada ću reći nekoliko reći o samom načinu na koji je on pristupao kao profesor. Ja sam ga imao kao profesora 2 godine. To je prilično nezahvalno. On je imao zaista, ono što se kaže, fantastičnu erudiciju i jedan stav gde, sećam se jednog trenutka, zapravo ne jednog trenutka, nego to su bile 2 godine kada sam polagao ispite pred Zoranom. Ja sam te ispite polagao prvo kući jedno 6 puta, a onda sam 7. put polagao pred svima. I to je izgledalo ovako. Svi su dobijali pitanje, a ja sam morao da iz gomile papirića dobijem izvučeno pitanje koje je jedan student izvukao, pročitao naglas i ja trebalo je da odgovorim na to pitanje i na još 2. Znači ja sam imao duplo ili troduplo teži zadatak od ostalih studenata. Međutim, to mi nije padalo teško s obzirom da sam 6 puta polagao kod kuće, tako da sam morao da zaista dobro usavršim to gradivo i da ga znam. Sada kad gledam iz ove perspektive, na tome sam mu zahvalan, zato što mnoge stvari koje sam tada naučio prosto nikad nisu više iščilele. Posle bavljenja pedagoškim radom kao istoričar umetnosti, on se poslednjih 10 godina bavio i pedagogijom u domenu likovne umetnosti, odnosno predavao je slikarstvo. Upravo zbog toga što je imao tu svestranu poziciju nekoga ko je i posmatrač, analitičar, ali i neko ko stvara, on je mogao da napravi onako dobre emisije koje je Radio Televizija Beograd pravila u tom vreme, znači 80-ih godina. Zove se Rečnik slikarstva, to je serija od 10 emisija koje govore zapravo o problemima boje, kompozicije, linije i tako dalje, sve ono što zapravo jedno likovno delo nosi, o suštini umetnosti, o misiji umetnosti. Znam da je Zoran najviše volao jutro kao doba dana koje je najlepše za rad. Ima je neobičan ritam rada, a izgleda da sam ja na njega povukao taj način rada, da se jako rano ujutru budim. On se budio već negde oko 5 sati kada je lepše vreme i odlazio jako rano u atelje. Već u 6 sati je stajao ispred štafelaja i bukvalno ceo dan je mogao da provede u ateljeu radeći, i čini mi se da je to održavalo njegovu i fizičku ili psihičku kondiciju. Gledao sam ga kad vrši korekturu, recimo, studentima. Korektura je mogla da bude u vidu nekoliko rečenica, ali mogla je da bude prosto jedno predavanje o životu i umetnosti generalno. Ali vrlo često se vezivao i za ono što je prosto tehnologija. Znači, kako se organizuje prostor u okviru koga deluje jedan umetnik. To deluje malo banalno da se kaže organizovati prostor. Ali to je od primarne važnosti da vi napravite dobru sliku. Zašto? Zato što sve počinje od toga kako vi organizujete prostor u kome radite. Ako je sve funkcionalno u tom prostoru, onda ćete vi manje vremena gubiti na ono što se zove priprema i inkubacija za stvaralački postupak. Njegovo slikarstvo je bilo prilično mračno. Iako je koloristički bilo živo, ono je imalo jedno dominantni, težak, taman ton na kome su se oživljavale boje. Taj mračni ton, da li to bila mrka boja, da li to bila crna pozadina, su imala određenu funkciju da se ostale boje koje se pojave prosto ožive, kao da su bile raspevane u jednom višeglasju. On je bio veoma snažan kolorista, bio je ekspresivnog temperamenta. Zoran je radio po serijama, imao je vrlo ograničeno vreme, s obzirom da se bavio i pedagoškom praksom. On je možda u naletima imao po nekoliko meseci predanog rada, pa onda možda prekide tu i tamo, pogotovo kada se bavio i ovim administrativnim poslom kao dekan, kao prorektor Univerziteta umetnosti, gde su ga obaveze malo odvlačile od nekog njegovog suštinskog poziva umetnika. Ali to je bilo za primer. Prosto mi smo se sticajem okolnosti ugledali na njega, i moj brat i ja, i dva mirisa iz detinjstva koje pamtim, koje čine u stvari najlepšu stvar za mene kada uđem u neku prostoriju, to su miris terpentina, jer se osjećam uvek kao kod kuće, i miris lenje pite, mamine lenje pite. To su dva mirisa iz detinjstva koje me zaista uvek oraspolože i osetim neku toplinu, prosto kao što Proust u svom knjigama govori o tim mandlenama, keksima, odnosno kolačićima koje su probudile neke najlepše uspomene, tako i mene ta dva mirisa u stvari vezuju za detinjstvo.
O slikaru Zoranu Pavloviću govorio je njegov sin, takođe slikar, Miško Pavlović. Montaža Strahinja Veljković, autor Rajko Milošević.